Krásný dobrý večer všem. Já začnu jedním dluhem z loňského roku. Loni jsme tady řešili to, jestli Krteček by přežil start s pomocí lunárního modulu do vesmíru nebo ne. Že Michal tady řešil deflektory, které se používaly vlastně už na Faustovi za druhé světové války. No a jak to bylo na Saturnu 5 a tak dále. A když ukázali jsme tento snímek, tak se tady ozvalo, že vlastně něco podobného by Krteček neměl šanci přežít na měsíci, protože lunární modul byl bez deflektoru. Jak to bylo? Nebo jak to je? Já se omlouvám, že jsem loni nevěděl, kdo vlastně je výrobcem toho lunárního modulu v Londýně, protože samozřejmě přednášející, který přednáší o Saturnu 5, nemusí vědět úplně všechno, že kdo vyrobil lunární modul v Chicagu, v Nordviku, v Kansasu, v německém Špejru nebo v tom Londýně. Takže jsme museli vzít zavděk informací, že lunární modul vyrobila firma Grumman. Já jsem se do toho trošičku ponořil a zjistil jsem, že to není pravda. Lunární modul v Londýně nebyl vyrobený firmou Grumman, ale byl vyrobený firmou Westbury Design and Optical Limited. Firma Westbury Design and Optical Limited už neexistuje. Firma zanikla, někdy v 70. letech ukončila svoji činnost krátce poté, takže tam se nedá dostupovat, kde vlastně ten lunární modul má nebo nemá kořeny. Ale firmu Westbury Design and Optical Limited, když se do toho opravdu ponoříte a zanoříte, tak zjistíte, že tu firmu zakoupila jiná firma, Pinewood Studios. A firma Pinewood Studios existuje do dneška. A musíme teda říct, že firma Pinewood Studios má bohaté zkušenosti s výstavbou a výrobou kosmické techniky. Když se podíváte, co všechno dokázala vyrobit a vytvořit v oblasti kosmické techniky, tak to není pouze lunární modul od Grummanu, ale jak vidíte, je toho spousta. Kdo nezná, tak by se měl seznámit a měl poznat. No a pokud někdo na základě výrobku této firmy zpochybňuje přistání na měsíci, pak by asi jednoho krásného dne dokonce mohl zpochybňovat i Star Wars, že? To jako, kam ten svět spěje. Lunární modul v Londýně má ale svůj ještě zvláštní příběh. Je tam ještě jedna rovina. Nejde jenom o to, že to vyrobila firma, která, jak už jste pochopili, vyrábí filmové kulisy. Tenhle ten modul byl vyrobený přímo pro jeden konkrétní film. Tady to vidíme na seznamu, zdůraznil jsem. Film má název Diamanty jsou věčné. Nesedí tam jedna jediná věc, prosím. Film Diamanty jsou věčné byl vyrobený v roce 1971, nebo šel do kin v roce 71, ale tento lunární modul získalo Londýnské vědecké muzeum až v roce 77 od firmy Westbury Design and Optical Limited. Je tam 6 let, trošičku rozdíl, nevím, nepodařilo se zjistit, ani kurátor toho Londýnského muzea neví vlastně takovou tu historii, ani firma to nebyla moc ochotná sdílná říci. Já mám osobní teorii, já říkám, je to nepodložené tentokrát, není zatím něco prostě konkrétnějšího, domnívám se, že tahle ta rekvizita, která nakonec ve filmu nebyla použita, tak buď si ji producenti nepřevzali, nebo se jim nelíbila, nebo se změnil scénář, nebo byla z filmu vystřižena a ve Westbury Design and Optical Limited několik následujících let ležela. Až v roce 77 se jí podařilo střelit muzeu. Takže tohle to je zřejmě historie onoho kusu, onoho artefaktu, oné filmové kulisy. Není to rozhodně postavené podle původních plánů a když se podíváte na různé detaily, tak opravdu nesedí. I ten kurátor muzea v Londýně je z toho trošičku nešťastný, že je to často bráno jako důkaz toho, že na měsíci jsme být nemohli. Jak to je s tím deflektorem a tak dále. Když se na to podíváte, tak lunární modul byl pokrytý vrstvou, asi 18-vrstvou milarovou fólií. A když startoval ten horní stupeň, tak v podstatě tady nebyl nejmenší problém pro ten raketový modul, pro ten raketový motor tu milarovou fólii prorazit. Když se tam znovu podíváte, tak tam opravdu uprostřed byla šachta. To jsem teda zase loni věděl, respektive jsem si to tipnul, že tam zřejmě bude šachta, že opravdu na 5 cm by těžko nešlo odstartovat. Takže ta šachta tam opravdu je.
Takže tam je motor.
Ta šachta je tam takhle umístěná a když se na to podíváte, ten motor je přesně na motoru. Čili vlastně ten spodní motor, když se podíváte na technický nákres a ne na filmovou kulisu, tak zjistíte, že motor je na motoru a v podstatě ten spodní motor může sloužit jako deflektor. Vím, že to není technická kresba, na tom se shodneme, ale tady je to krásně vidět u testu, u prvního testu lunárního modulu, který letěl jako Apollo 5 v lednu roku 68, kde vlastně byla vyzkoušen ten zážeh toho horního stupně, ještě v době, kdy se vypínal ten spodní stupeň, to byl takový ten nouzový manévr u měsíce. Kdyby bylo fakt nejhůř, tak bylo možno vlastně odstartovat ještě za letu s tím horním stupněm. No a tady vidíte, tam ten průšlech plamene, samozřejmě, není to technická kresba, jde mě spíš o znázornění toho, jak to doopravdy bylo. Čili tady jsme byli svědky klasické konspirační teorie, že za prvé informace, kterou není možné rychle a snadno ověřit. Nikdo z nás, nebo dobře, ať nemluvím za vás, já jsem nevěděl, že lunární modul v Londýně neudělala firma Grammen. Časově náročné vyvracení, věřte mi, tady tímhletím jsem strávil mnoho hodin, protože mě to zajímalo, velmi mě to zajímalo a nedá se to jednoduše, že nacvakáte do Google a máte za 5 minut hotovo. No, pak je tady nepravda, že v konečném důsledku. Čili, když se na to podíváme ještě takhle, na tu scénu z filmu Diamanty jsou věčné, tak, jak říká jeden kolega, jinak též autor velmi těžké literatury, ono ty konspirační teorie svým způsobem jsou velmi obohacující. Člověka to nutí vydávat se do oblastí, kde předtím vůbec nebyl a kde by ho ani nenapadlo, že bude. Takže z hlediska osobního je to nesmírně obohacující, na straně druhé je to zase časově nesmírně náročné a já dodávám, ono, je to i házení hrachu na zeď, že? Čili tímto deklaruji, prosím, že konspiračním teoriím se odmítám jakkoliv věnovat ve chvíli, kdy čerpají svoje zdroje z takovýchto odborných filmů a odkazují na zdroje přímo u NASA. Takže nebudem se už věnovat tomu, kde se měsíc opravdu natáčel, protože všichni tušíme, že natočit měsíc na měsíci je to nejlevnější, co můžeme udělat. Tady mi ještě děti s dovolením připravili k tomu jednu doplňující scénku.
Nejvyšší vůdce, myslím, že některé informace o bombách máte zkreslených dodesek.
Nesmysl, viděl jsem některé velmi vědecké filmy.
Ohledně těch filmů, mám jednu otázku. Byla v některém kachlu, které se, když dojde k explozi, otočí zobák až někam sem dozadu na hlavu a tak, aby mohla mluvit, musí si ho vrátit zpátky?
Ano, byl tam někdo, kdo utrpěl deformitu, o které hovoříš.
A jo. V tom případě jsem si naprosto jistý, že jste viděl krásnou grotesku.
Tohle doplnili moje děti k tomu, prosím. Znám to z odborných filmů. Takže, přátelé, tím bych uzavřel ten dluh, který jsem tady trošku cítil v loňskému roku. A teď se pojďme podívat na lunární modul, ne na filmovou dekoraci, ale na jeden z nejúžasnějších létajících strojů, jaký kdy lidstvo nachystalo. Na lunární modul, který mě se strašně líbí a dal jsem to i do sylabu, ten citát astronauta Jamesa McDavida, když se vrátil z mise Apollo 9 a předstoupil před techniky firmy Grammen, tak prohlásil: díky za báječnou kosmickou loď. Rozhodně létá lépe, než vypadá. Víte sami, že lunární modul byl opravdu terčem mnoha posměšků, že se mu říkalo o pavouk. I ti konstruktéři, kteří ho sami dělali a technici, tak mu říkali brouk, pro ně to byl prostě brouk. Takže opravdu u něho totiž platilo to, že účel světí prostředky. Víte, když Kennedy vyhlásil ten let na měsíc, on se to dobře řekne, pane prezidente, leťte na měsíc, ale když tam nikdo nebyl, tak nikdo neví, jak to udělat. Jasně, v různých zdrojích najdete spoustu různých nápadů a námětů, ale ruku na srdce, použitelných z nich, nic moc, že? Když odmyslíme různé šilné vize, tak s dovolením začnu historii lunárního modulu v roce 1952, kdy Wernher von Braun začal představovat svoje různé vize. Prvních několik let ve Spojených státech samozřejmě nemohl veřejně vystupovat a tak dále po druhé světové válce, ale někdy od základních 50. let se spřáhl s různými televizními stanicemi, stala se z něho celebrita a začal prezentovat svoje různé vize a jednou z nich byl i tento lunární modul. Tenhle ten lunární modul byl zcela vážně měný a zase, prosím, vždycky, když hodnotíte podobnou techniku nebo podobný nápad, prosím, hodnoťte to optikou své doby. Nedívejte se na to dnešníma očima. Samozřejmě v tu chvíli mnohé představy dřívějších vědců, objevitelů a tak dále by byly extrémně naivní. Tenhle ten lunární modul měl mít na výšku 50 metrů. A v té kouli nahoře by poskytl domov pro 20 mužů a žen. A pozor, mělo to být transportní plavidlo, taková taxislužba, mezi nízkou oběžnou dráhou Země a Měsícem. Čili vlastně to byla součást jakési širší infrastruktury. Ostatně Michal Václavík na to zřejmě naváže v další přednášce s lunární bránou, s tím, že ta lunární brána vlastně by měla být jenom součástí infrastruktury a lunární modul by pouze pendloval. Tak tady ten pendl máte už v roce 52, samozřejmě trošku předimenzovaný, když si srovnáte realitu a vize z roku 52, dělí je pouze 17 let a ta realita byla přece jenom mnohem, mnohem skromnější. Co si budeme vykládat? No ale nikdo netušil, jak by se na ten měsíc mělo letět. 1. října roku 58 byla založena NASA, Národní úřad pro letectví a vesmír, začala hledat cesty, co by měla vůbec dělat a jak by to měla dělat. A tak začaly vznikat různé referenční mise. To je úplná studnice pokladu z té doby. Samozřejmě působí to jak ilustrace z nějakých sci-fi knih nebo sci-fi filmů starých dobrých, ale tohle je prosím koncept lunárního modulu představený NASA v prosinci roku 1959. No, lunárního modulu. Spíš bychom měli mluvit o lunární kosmické lodi. Nikdo tehdy si nedovedl představit něco jiného, než že to bude vlastně raketa, která bude postupně odhazovat jednotlivé stupně, ta doletí na měsíc, zase začne odhazovat stupně a vrátí se zpátky na Zemi. My víme, že by to asi bylo zatraceně náročné na výrobu, na výstavbu, na hmotnost, na všechno. No ale tenkrát, když se podíváte tamhle nahoru, fifth stage s pátým stupněm, prostě se počítalo s tím, že se postupně prostupňujete ze Země na měsíc a zpátky. No a přistanete v takovéhle kosmické lodi. Další náměty, nápady na ten přímý let, když to nevycházelo hmotnostně. Prosím, lunární modul teď budu zaokrouhlovat, je to jenom bajokový počet, není potřeba to mít na kila. Řekněme, že měl hmotnost nějakých 15 tun, z toho 5 tun plus minus byl ten horní stupeň startovací. Polovina byla palivo, polovina bajoko byla konstrukce a všechno ostatní. Teď si vezměte, že tepelný štít lodi Apollo měl 3 tuny. Víte, to by bylo víc, než vůbec to, ten lunární modul byl schopný dostat na měsíc. Tak si spočítejte, jak by vám to naskákalo, když potřebujete nejenom palivo pro brzdění, ale potom potřebujete nejenom pro vynesení na dráhu kolem měsíce, ale ještě na start od měsíce k Zemi. Ten přímý let, ale nikdo si nic jiného nedovedl představit. Prostě všichni tvrdili, že to není možné. Takže ten přímý let byl braný jako ta hlavní varianta. Proto vznikly ty projekty té rakety Nova, takové ty opravdu extrémně velké s těmi 12-15 motory F1 v prvním stupni, kdy třeba i několik těchto raket mělo vybudovat planetolec, jehož pomocí se mělo letět na měsíc. Pak se počítalo s setkáním na oběžné dráze Země a konečně ta poslední, a my víme, že ta nejlepší varianta byla setkání na oběžné dráze kolem měsíce, že rodina raket Saturn, Saturn 1, Saturn 5 a nakonec Nova, zase tam těch variant bylo víc, ale to jsme si povídali právě v loňském roce. Až John Hobolt, který byl soustavně okřikován, on ještě měl problém, on byl introvert ke všemu. Takže když se někde snažil ty svoje myšlenky prodat, tak vždycky byl doslova do písmene utlučen, až napsal dopis na nejvyšší místa v NASA, čímž riskoval svoji kariéru a všechno, ale opravdu zdůraznil, že ten koncept setkání na lunární oběžné dráze je v podstatě jediný rozumně životaschopný. Oni z toho všichni báli. Zase, podívejme se na to do té doby. Dnes máme kosmická setkání různého druhu. Jakousi samozřejmost, jako technickou samozřejmost. V té době byl problém setkat se na oběžné dráze Země, kdy jste měli podporu všech možných sálových počítačů tady na Zemi, radarů, radarových systémů, komunikačních aparatur a najednou tady někdo vymýšlí, že se budou setkávat dvě lodě někde u měsíce, že budou provádět manévry dokonce i na odvrácenou stranu měsíce, když to neumíme tady v dosahu rádiových stanic u Země. Šílenost. 1500 inženýrů několik měsíců počítalo, nakonec ten jeho koncept byl vzatý na milost u NASA, ale jenom aby byl vzatý v patrnost, a 1500 inženýrů počítalo několik měsíců a dospěli k tomu názoru, že ano, tohle je ta správná cesta. No a tak se zrodil koncept lunárního modulu. Zase těch různých koncepcí je spousta, ale zase pro srovnání, jenom prosím, berete to, přímý let versus lunární modul. Ten rozdíl, který je naprosto, naprosto evidentní a patrný, že oni se hledali i další možnosti. Ano, lunární modul, ale nešlo by to teda udělat ještě jednodušeji ve formě jednomístného lunárního modulu? Tohle se uvažovalo i v programu Apollo, jako záchranná platforma, že vlastně existoval i takový malý, řekněme, modulek, který by udovolil záchranu kosmonautů v případě, že by ten skutečný hlavní lunární modul byl nepoužitelný. Měl hmotnost 3200 liber. Dobře, zaokrouhleme to ke 2 tunám, takže s 2tunovým lunárním modulem by se mělo údajně dát přistát a startovat. No, že by to bylo za cenu mnoha kompromisů v oblasti kvality a bezpečnosti, o tom se asi není potřeba sáhodlouze rozebírat. Ano, bylo to nebezpečné a proto se rozhodli tenhle ten kabriolet, s dovolením si půjčím z filmu Marťan, tak tenhle ten kabriolet vylepšit plexisklem tam vepředu, prosím. No, tohle asi byla už moc odvážná cesta. Druhá větev příběhu se začala psát v roce 1929, kdy firma Grammen, kdy pan Grammen spolu s paní společníky založil firmu Grammen. On ji založil, prosím vás, proto, aby stavěl námořní pontony. Tehdy asi absolutně netušil v roce 29, že za 40 let jeho výrobky donesou lidi až na měsíc. Založil firmu, která se věnovala výstavbě mořských pontonů. Později z toho udělal leteckou společnost, která se velmi rozmohla, zvláště v době druhé světové války, kdy stavěl různé ty Hellcaty a Tomcaty a tak dál. Uvádí se, že 2/3 sestřelu nepřátelských strojů v Pacifiku byly realizovány stroji firmy Grammen. Po druhé světové válce ale nechytila ten nástup nového věku v éře letectví a tak dále a význam firmy se začal zmenšovat. V 50. letech ovšem pan Grammen byl svým způsobem vizionář. Založil malé oddělení, které mělo studovat raketovou a kosmickou techniku. Ne na nějakou zakázku vládní a studie a tak dále. Opravdu z vlastní iniciativy. To oddělení mělo 5 lidí. Ostatní manažeři byli trošičku proti. Říkali, když s tím nemáme žádné zkušenosti. A on říkal, nikdo s tím nemá žádné zkušenosti. Bylo to v době před Sputnikem a tak dále. Ale už se začalo řešit, co by se asi tak dalo dělat. No a když pak byla založena NASA, přišla kosmická éra, tak do raket si netroufli, ale zkusili přijít s projektem kosmické observatoře. Když NASA vypsala soutěž na astronomickou observatoř OSO, OAO, Orbiting Astronomical Observatory, tak firma Grammen, to vyhrála. No a byl to tehdy obrovský úspěch nakonec, protože tu observatoř udělali naprosto fantasticky. Nakonec byly vypuštěny 4 observatoře OAO, s tím, že 2 selhaly vinou, ovšem nikoli vinou firmy Grammen, ale když ta první úspěšná se dostala do vesmíru, tak tam byl vlastně teleskop malý, což byl předchůdce Hubbleova kosmického teleskopu. Za pouhých 30 dní provozu dokázala tahle ta jedna jediná družice zdvojnásobit naše astronomické znalosti o vesmíru. To, co lidé tady sbírali vlastně tisíce let, protože víte sami, že kalendáře, astronomie, astrologie, těch podkladů tady byla spousta, tak jedna jediná družice s teleskopem to za 30 dní to kvantum informací zdvojnásobila. Grammen potom šel do dalšího projektu. Troufli si do projektu první americké kosmické lodi. Jak budu říkat Mercury, protože NASA ji pojmenovala Mercury. A světe zbor si, tohle to je plán právě na to, dokonce vzniklo několik modelů, prototypů. Takhle mohla vypadat americká kosmická loď, která svezla Sheparda, Glenna Grissoma a další. Vznikly dokonce i prototypy a podobně. Možná vám přijde velmi podobná té variantě, která nakonec vyhrála. To je dáno zadáním a technickými parametry, včetně té záchranné vědičky, kterou si tam NASA vysloveně vymínila. Když byl vypsaný konkurs na první americkou kosmickou loď, tak firma Grammen ho vyhrála. Přesto nakonec tu loď stavila firma druhá v pořadí, McDonnell Douglas. Proč? NASA se tehdy informovala, nebo tyhle ty věci byly konzultovány civilní kosmický sektor i s armádou a armáda požádala, aby Grammen tu zakázku nezískal. Protože v té době získal několik jiných vojenských zakázek a vojáci měli trošičku obavu, že firma rozmělní svoje zdroje, přece jenom nebyla v té době nějak velká a významná, že rozmělní svoje zdroje mezi několik jiných projektů a žádný neudělá pořádně. Takže Grumman vyhrál konkurs na první americkou kosmickou loď, leč stavila se nakonec v St. Louis v továrně firmy McDonnell Douglas. Ale Grumman se namlsal, že? Dokázali jsme to nachystat tak dobře, kvalitně, chytře, zkusíme to dál. Do kosmické lodi Apollo si netroufli, když byl vypsaný konkurs. Ale spojili se s firmou General Electric. S tím, že se dají do holportu a půjdou vlastně společně a budou tu kosmickou loď dělat společně. Nakonec víme, že General Electric to nevyhrál, vyhrál to North American Aviation. Ale Grumman zase jim narostly trošku narostl hřebínek. Co kdyby jsme to zkusili dál? Oni už totiž někdy od roku 59-60 v tom svém kosmickém vizionářském týmu studovali cestu na měsíc. Takže když NASA v roce 62 vyhlásila konkurs na lunární modul, tak Grumman měl vlastně náskok. Oni to dělali z vlastních projektů, to malé oddělení 5 lidí se rozrostlo nejdřív na 30, pak byla založena NASA na 60. A oni studovali a počítali. A nemuseli tak úplně vařit na zelené louce, stavět na rozdíl od jiných. Měli některé věci zatraceně dobře spočítané. Jedna věc, kterou měli spočítanou úplně nejlíp, když NASA vyhlásila v roce 62 konkurs, byla podoba lunárního modulu. Všichni ostatní, teď si nejsem jistý, nechci kecat, jestli to bylo 11 nebo 13 firm, jedno z těch dvou čísel, to je jedno, to vůbec na tom nezáleží. Všichni ostatní předložili návrh jednostupňového lunárního modulu. Třeba s odhazovacími nádřemi nebo s podvozkem, který by zůstal na měsíci, jediný Grumman přišel s dvoustupňovým lunárním modulem. A všechna čísla měl nejlepší. A on taky v listopadu roku 62 zakázku získal. Získali tady s touhletou podobou lunárního modulu, prosím. Jeden technik tehdy říkal, když se dozvěděl, že tu zakázku získali, tak říká druhému, no a teď to jdem vymyslet celé úplně znovu. A ten druhý říká, proč, jako když jsme s tímhle vyhráli, tak to postavím. On říká, tak na to zapomeň. Teď se teprve dozvíme, o čem ten měsíc vlastně je. Než se podíváme, o čem ten měsíc vlastně byl, já vím, že ty určitě tvary tam vysledovat lze a pak vám řeknu, co zmizelo a proč a co bylo upraveno. Pojďme se podívat na další náměty a návrhy z tehdejší doby. S takovými to návrhy, náměty se soutěžilo. Tohle byla třeba představa NASA. Taková vizionářská, futuristická, nahoře krásná, prosklená rozhledna. To je jako na jedné straně to paráda, že na straně druhé asi si dovedeme představit si různé technické problémy. Krásný lunární modul firmy General Electric. Vznikla dokonce i maketa. Oni všichni postavili makety. Všem strašně moc na té zakázce záleželo. Byla extrémně prestižní. Samozřejmě všichni vždycky říkali, že je to finanční nadřeň, ale na druhé straně byla extrémně prestižní, pochopitelně, kdo by nechtěl stavit lunární modul, no a ten, kdo se takhle chytne u těchto špičkových technologií, má špičkové pracovníky a má otevřené brány do budoucna k mnoha dalším zakázkám. General Electric představil takovýto lunární modul, který měl ono řešení, že na měsíci zanechával vlastně nádrže a přistávací podvozek. Když NASA vyhlašovala ten konkurs na lunární modul, tak vlastně referenční model vypadal takhle. Mně to připomíná až Patrika z Ikarie XB1 trošičku. Ale zase je to ta svoje doba. Prostě takhle byl, tohle byl původní námět NASA, jak by lunární modul mohl vypadat. No a zase v tom červenci 62, když se ten konkurs rozbíhal, tak Joe Shea tady předvádí vlastně lunární modul svým způsobem zrcadlově kopírující loď Apollo, dlouhé nožičky, aby, nebo dlouhé vzpěry přistávacího podvozku, aby mohl přistávat v nerovném terénu. A jinak je to vlastně Apollo v zrcadle, že by se dalo svým způsobem říct. Vyhrál Grumman. Vyhrál Grumman se svým lunárním modulem, který měl několik zajímavých prvků. Tady vidíte ještě jeden technický nákres a ještě jeden poměrně velký model, jak by to mělo vypadat s kosmickou lodí Apollo. A teď pozor, jenom zase pro uvědomění si historických souvislostí. V listopadu roku 61 Kennedy vyhlašuje Apollo program letu lidí na měsíc v květnu 61. Následně NASA vyplišuje konkurzy. V listopadu 61 je uzavřený konkurs, je zadaná zakázka na kosmickou loď Apollo. Půl roku poté, co ji Kennedy vyhlašuje. Mezi zářím a prosincem jsou uzavřené kontrakty na jednotlivé prvky Saturnu 5. První stupeň, druhý stupeň, třetí stupeň, počítačové vybavení, různé mezistupně, konstrukce a tak dále. Jenže u lunárního modulu nikdo vlastně neví, jak má vypadat a jak bude potřebovat. Až v červenci roku 62 NASA se rozhoduje pro tu vizi pana Humboldta. Takže lunární modul, vlastně když si vezmete to nejdůležitější, raketa, jasně, byla obří, byla šílená. Neskutečných parametrů, a rakety už jsme tu měli. Kosmická loď, ano, bylo to něco úplně nového, musí fungovat samostatně u měsíce, spolehlivost, možnosti a tak dále. Úplně zase jiná třída než do té doby, ale zase, už to byla kosmická loď, kterou jsme tu měli. Nebo něco takového jsme tady měli, lunární modul, kdy nikdo ani nevěděl, jak má vypadat. Takže lunární modul začal s ročním zpožděním oproti veškeré té technice. A strašně dlouho se ten koncept měnil. A není z toho třeba vinit techniky firmy Grumman. Ano, i oni prostě tápali naprosto ve tmě, zjišťovali, co vůbec mohou, mají a tak dále. NASA ty požadavky měnila v podstatě z měsíce na měsíc. Takže ten lunární modul se opravdu doslova do písmene proměňoval před očima. To je jenom taková perlička. Původně se měl jmenovat Lunar Excursion Module. V červnu roku 66 na přání oddělení prostek z veřejnosti v NASA byl přejmenován na LEM, Lunar Module. Proto Excursion. Ono to má spoustu významů. Tady to bylo expediční modul, že? Ale taky je to jako exkurze, výlet, prohlídka, takže takový lunární výletní modul. No a samozřejmě, že na co se uštěpační novináři nejčastěji ptali, je ta cesta na měsíc opravdu takovým výletem a proč je to tak drahé, když je to jenom výlet. Takže ryze tady z těch propagačních důvodů byl LEM přejmenovaný na LM, ale ono to stejně vyslovovalo stejně, takže to žádný zásadní problém nebyl. Počítalo se s tím, v tom původním návrhu, že když budete přistávat na měsíci, budete sedět jak piloti, skuteční piloti v křeslech, a že budete mít výhled odpovídající čtyřmi velkými okny. Krásně bude vidět dopředu, dolů. No, tak první věc, když začal lunární modul mít problémy s hmotností, tak se zjistilo, že vlastně není ani tak potřeba sedět. A ona, ta okna, tak jednak jsou těžká, a jednak jsou samozřejmě křehčí než zbytek lodi, a další věc, špatně tepelně izolují, což zase klade větší nároky na zbývající systémy. Takže ta čtyři velká okna se nám nakonec smrskla na ty dvě trojúhelníková okénka. No a kosmonauti si samozřejmě nesedli. Když přistávali na měsíci nebo startovali, tak to bylo hezky vidět, jestli jste viděli, já věřím, že všichni, což je v podstatě takové povinné čtivo nebo povinné koukání, film První člověk, tak tam bylo hezky ukázané, jak se vlastně přikurtovali ke stropu a ještě v podlaze se chytali suchými zipy. No a při dosednutí na měsíce prohoupli v kolenou, což byly takové jejich bioamortizátory. Takže ten lunární modul opravdu šel, dalo by se říct, na krev. Další věc, kterou Grumman počítal, respektive nepočítal, byl žebříček na té přídělové noze. Tedy první návrh počítal s lanem, které bude mít uzly. No, kosmonaut se měl spustit dolů, no dolů by to šlo, že? Nahoru? Tohle to je Roger Chaffee. Roger Chaffee osobně prováděl ty testy, který pak uhořel při požáru Apollo 1. A Roger Chaffee taky prohlásil, že tohle rozhodně není správná cesta. Že opravdu dolů se sice dostanou, ale nahoru by to mohlo být, nebo to bude horší. Tak vznikl žebřík, podívejte se na boku, ne na té přistávací spěře. No jo, ale zase, problém stejný. Já už jsem tady říkal snad při některých minulých přednáškách, ale proč to nezopakovat, ten lunární skafandr byl neskutečně neforemný. Ruce jste k sobě nedali, že byste zatleskali, neexistovalo. Alan Shepard, chudák malý, když je na Apollo 14 hrál golf, tak to musel hrát jednou rukou. Neviděl jste přilby, že? Neviděl dolů před sebe, takže ten míček musel odehrávat golfový naslepo. Takže těch omezení, jak pohyblivosti, skafandry, co se použili při prvních letech Apollo, před 15, do 14, tak v nich byste si vůbec nesedli v lunárním roveru. To by nešlo. Ta ohybnost tam prostě a ohybnost nebyla. Takže představa, že neuvidíte pořádně a ještě polezete někam na bok po žebříku a pak budete třeba zpátky přeskakovat na plošinku, nebyla ta pravá ořechová. No a tak vznikla ta konečná varianta žebřík na té přistávací vzpěře. Z lunárního modulu zároveň zmizel postupně. Stále si všimněte, že zatím všechny ty varianty měly kruhový vstupní a výstupní průlez pro prolezání kosmonautů. Tahle ta varianta nakonec taky zmizela v tom finále. Proč? Ten kruh byl velmi špatně průchozí. Ono to totiž bylo dědictví původního konceptu. Firma Grumman totiž počítala, když se podíváte na ten úplně levý modul, že tam vlastně budou dva stykovací uzly. Ten přední průlez vlastně neměl být průlezem v pravém slova smyslu, ale stykovacím uzlem. Loď Apollo se mohla připojovat nahoru, anebo ze předu. To vlastně byl záložní systém. Když by se připojovala nahoru, tak vlastně lunární modul měl být pasivním objektem, a Apollo by letělo jako ten aktivní, který vykonává manévry. Když by Apollo letělo ze předu, nebo bylo ze předu, tak naopak Apollo mělo být pasivní a lunární modul díky tomu parádnímu výhledu čtyřicí oken měl být tou aktivní kosmickou lodí. Takže ten kruhový průlez vlastně byl dědictví tohoto. Ve chvíli, kdy tahle ta koncepce zmizela, tak ztratil význam, no a protože se tím opravdu velmi tou rourou špatně protahovalo v lunárním skafandru, tak nakonec zvítězila ta koncepce dvířek o rozměru 90x90 cm. Lunární modul byl dvoustupňový, skládal se ze dvou stupňů. Původně ten spodní přistávací stupeň měl mít v sobě 6 nádrží palivových, nebo 8 nádrží na palivo a okysličovadlo. Nakonec měl jenom 4, 2 na palivo, 2 na okysličovadlo, což bylo trošku problematické z hlediska stability, ale dalo se to vyvážit. Zmizelo 5 nožiček. Zase ta původní verze, když se o jedno vrátíme, tak měla 5 přistávacích spěr a byly velmi pevné. On tam se nepočítalo s tou variantou, která nakonec zvítězila, že v těch spěrách budou amortizátory. Těch 5 tam mělo být proto, aby se s tím dalo přistát opravdu téměř do jakéhokoliv terénu, naprosto bez potíží. Nakonec tam zůstaly jenom ty 4 spěry vybavené amortizátory. Problém byl s raketovým motorem, který musel být samozřejmě extrémně a maximálně spolehlivý, který byl vyvíjený, nebo byly vyvíjené pro tento stupeň dokonce 2 raketové motory. Nemělo tady být nic ponecháno náhodě, takže firma Rocketdyne a STL vyvíjela nezávisle na sobě dvojici raketových motorů. Proč? Tady byl jeden požadavek, který do té doby u žádné kosmické techniky nebyl. Možnost velmi výrazné regulace tahu. Do té doby prostě to bylo jak v informatice. 0, 1. Motor zapnutý, motor vypnutý. Jede nebo nejede. Najednou jste tady potřebovali samozřejmě regulovat tah, protože jinak by to přistání nebylo možné, protože ve chvíli, kdy spotřebujete polovinu hmotnosti modulu, tak by se taky mohlo stát, že někdy dosáhnete povrchu, protože začnete odlétat dále pryč, že potřebujete prostě regulovat tah. No a do té doby to nikdo neuměl a vůbec to nebylo tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Firma Rocketdyne Company to řešila tím, že do spalovací komory přiváděla helium jako inertní plyn a tím vlastně snižovala účinnost motoru a tím regulovala jeho tah. Firma STL to řešila elegantněji, ale zase technologicky obtížněji škrcením ventilu. Což na jedné straně zní naprosto logicky, na straně druhé to vůbec nebylo jednoduché ty ventily skoordinovat a zajistit správný. Tak to vstřikování tím heliem bylo mnohem jednodušší. Jenomže zase, když tam vstříknete to helium, tak vy se vlastně připravujete o část těch pohodných látek, které zůstanou nespálené a vlastně plýtváte svým způsobem. Takže nakonec to vyhrálo řešení firmy STL a teď pozor, ten motor nakonec mohl pracovat ve dvou režimech. 10 až 65 a 92,5 až 100%. Nemohl za normální okolností pracovat v režimu 65 až 92,5. Ano, když nabíhal nebo byl vypínaný, tak přes tuhle oblast pochopitelně přešel, ale rychle. V tomhletom režimu se některé součásti motoru velmi, velmi rychle prostě opotřebovávaly. Takže fungoval v jednom z těchto dvou režimů. Pohonné látky byly samozážihové. Tam byla snaha maximálně eliminovat množství jakýchkoliv dalších přídavných součástek, mechanických prvků a tak dál. Odbočím s dovolením k tomu hornímu stupni. Tam v tom motoru horního stupně byly pouze 4 mechanické součástky. To bylo zase úplně na krev, na dřeň. Prostě každý technik ví, že když se to hýbe, tak se to může pokazit. Takže tady se všichni snažili, aby se v tom motoru toho hejbalo co nejméně, pochopitelně. Takže samozážahové pohonné látky, když přišly do spalovací komory, tak se vznítily a nebylo co řešit. Přistání, 3 tyče, každá dlouhá 170 cm, když přišli do kontaktu s povrchem, tak vypínali motor. Dobře, nevypínali, děkuju. Rozinali světýlko, kontakt, děkuju. Startovací stupeň, to byla vlastně maličká, opravdu maličká kabinka o průměru 234 cm a délce 107 cm, takže vlastně takový velmi mělký válec. Ono to trošku nepůsobí, protože tam byly třeba výklenky na další části, třeba ty okýnka a podobně, ale ta základní část byla skutečně takhle maličká. Pochopitelně hliníková konstrukce tam byla, ale na některých místech to bylo stenčeno až na 0,3 mm, což bylo opravdu extrémně tenoučké. O tom, že ten motor byl extrémně jednoduchý, už jsem tady říkal, musel být extrémně spolehlivý, bylo s ním spousta problémů. Zase využívá stejné pohonné látky, které jsou ale extrémně korozivní a v podstatě po každém použití toho motoru mnoho součástek zničili. Jinými slovy, ten motor nešlo testovat na zemi. Prostě jste museli maximálně dobře ho nachystat a poprvé vlastně tyhle ty motory byly zapalované až ve vesmíru při přistání na měsíci nebo při startu z měsíce. Nejprve ten motor vyvíjela firma Bell, ale měla neskutečné problémy se stabilitou hoření ve spalovací komoře. No a tak byla jako specialista na to vstřikování paliva do spalovací komory přizvána firma Rocketdyne, která nakonec toto vyřešila. Nicméně třeba zajímavé je, že první 2 lunární moduly, ty bezpilotní LM1 a LM2, byly vybavené vstřikovačem firmy Bell, když to vstřikovač firmy Rocketdyne letěl vlastně až od LM3, který byl použitý na Apollo 9. Lunární modul měl trošičku zvláštní tvar, při pohledu zepředu byl asymetrický. Všimněte si, že jedna nádrž je trošičku dále od vlastně toho středu jeho, než ta druhá. To bylo dáno tím, že každá z těch pohonných látek měla trošičku jinou hustotu, tak kvůli vyvážení, aby těžiště bylo tam, kde by mělo být, pochopitelně, čili ve středu toho válce, tak ty dvě nádrže byly umístěné různě daleko od středové části. No a největší problém při vývoji lunárního modulu byl problém s nadváhou. Vím, o čem je řeč. Původní zadání pro firmu Grammen od NASA bylo 10 tun. A firma Grammen to ráda slíbila, to by slíbil každý tenkrát. Ta hmotnost ale rostla. Když se začalo zjišťovat, o čem to doopravdy je, jak to doopravdy je a tak dále, ta hmotnost rostla. 11,4, 13, 2, 14, 3, 15. Nebylo to zase jenom vina firmy Grammen. Pozor, znovu zdůrazňuji, i NASA měnila požadavky. Tam nešlo jenom třeba, i Grammen hledal svoji cestu, samozřejmě, nespochybnuju vůbec. A není se čemu divit, bylo to poprvé v historii lidstva, co se něco takového dělalo. Ale i NASA měnila svoje požadavky, měnila zadání a bylo potřeba prostě ten lunární modul odlehčit. Někdy v polovině, nebo před polovinou roku 65 bylo rozhodnuto, že se ta konstrukce už musí zmrazit, že těch změn nekonečných je pořád strašně moc a bylo rozhodnuto, že se ta konstrukce už zmrazí a že se začne dělat opravdu na vývoji a výrobě. Jenomže pořád ten lunární modul byl velmi výrazně nad limitem. Technici firmy Grammen přísahali, že už nedají dolů ani gram. Tehdy, v červenci roku 1965, NASA přišla s velkorysou nabídkou za každou ušetřenou libru z toho lunárního modulu dostane firma Grammen speciální prémii $25,000. Libru. No a firma Grammen samozřejmě, že manažeři byli dostatečně prozíraví na to, aby nabídli část této odměny i zaměstnancům. Z lunárního modulu, ze kterého se nedal oddělat ani gram, se poskládalo 1200 kg, který šli dát pryč. 1200 kg. Odfrézovávali se konce šroubu. Chemicky se mnoho částí opracovávalo a stenčovalo. Hledali se jiné materiály, zkracovalo se vedení potrubí, zkracovalo se elektrické vedení. Prostě najednou se zjistilo, že se dá zkrátit a změnit ledacos. Takže na modulu, na kterém nebylo možné ušetřit ani gram, se našlo 1200 zbytečných, zcela zbytečných kilogramů. V roce 1962 byla tady otázka, jak připravit astronauty pro přistání na měsíci, pochopitelně. V roce 62 na konci roku přišlo letové výzkumné středisko NASA, později Drydenovo středisko, dnes středisko Neil Armstronga, s nápadem na zařízení, které taky v podstatě zapadalo přesně do té koncepce šílených věcí, šílených létajících zařízení. Oni mu říkali létající postel. Bylo to zařízení, které mělo motor, který umožňoval startovat nahoru dolů. Kromě toho to mělo 4 kvadranty tryse, které mu umožňovaly různé manévrování podobně jak na měsíci. Byl to Lunar Landing Research Vehicle. Zařízení, které bylo nesmírně nebezpečné, přesto se s ním dále létalo. Jak říkal Donald Slayton, já radši přijdu o jednoho chlapa tady na základně Ellington, což pak bylo v Texasu, protože o nich to bylo kousíček od Houstonu, to je vlastně letecká základna, kde je to výcvikové středisko pro astronauty NASA, pilotní výcvikové středisko. Radši přijdu na Ellingtonu o jednoho chlapa, než o celou posádku u měsíce. Takže tady tohleto zařízení, které bylo nebezpečné a nestabilní, a Christopher Kraft, zase ředitel letových operací, se nechal slyšet, že ve chvíli, kdy přistane poslední Apollo na měsíci, tak půjde, vezme řetěz a tuhletu věc vlastnoručně přibije k zemi. 30. října 64 bylo poprvé zařízení po 2 letech vývoje představeno. Pilot Joe Walker během 4 minut s ním 3x odstartoval a přistál zase asi do výšky jenom 3 metrů, ale byly to už první zkušební lety. U toho prvního modelu vlastně nebyly, když se podíváte dolů na přistávací spěry nebo přistávací nohy, nebyla kolečka. Ta byla až u druhého, až později dodána, protože se s ním špatně manipulovalo. Jenomže ono pak stačilo, aby trošku zafoukal vítr a celá tahle ta věc jezdila po letišní ploše. Takže opravdu se stalo zrovna toho 16. listopadu 64, kdy pilot nahodil motor a chystal se vzletnout, zafoukal vítr a on se rozjel. Jo, a teď to se nedalo nějak zabrzdit, tak prostě čekal, až se to zase zastaví. No a ti astronauti, co to sledovali, tak říkali, no tak zaplať pánbu, že u měsíce se tohle stát nemůže. Pak to zkoušeli v lunárním režimu, což byl speciální letový režim, jinak dostup byl asi 1200 metrů teoretický. Prakticky si nikdo netroufl snad na 150 metrů, myslím. Pak s tím letali v lunárním režimu, kdy vlastně ten proudový motor eliminoval 5/6 hmotnosti. No a astronauti zkoušeli pomocí jenom těch bočních trysek vlastně naklánět a přistávat tady s tímhletím zařízením, podobně jak přistávali na měsíci. Z toho se vyvinulo, byly vyrobené 3 LLRV a následovaly 2 LLTV, které byly v mnohem modernizované, mimo jiné tím, že tam měly vlastně kabinu i s okýnkem, že se tam dávalo okýnko, které mělo stejný výhled, jak při přistání na měsíci z lunárního modulu. Takže vlastně tady byl omezený ten výhled. Nebyla to úplně věrná simulace, prosím. Samozřejmě tady pilot seděl v katapultovacím křesle na lunárním modulu, ne. Tady díky tomu katapultovacím křeslu musel být vůči okýnku pootočený a tak dále. Ale pořád to bylo to nejlepší, co jsme mohli získat. Na počátku roku 68 byli na tohleto zařízení konečně připuštěni astronauti. Charles Conrad a Neil Armstrong. Conrad absolvoval do konce dubna 7 letů, Armstrong do konce 20. Tady už je vidět, s kým se počítalo do budoucna, už to v roce 68. 6. května 68 Neil Armstrong a jeho slavná katapulta, tady z tohoto zařízení, došlo tam helium předčasně, které tlakovalo nádrže, stroj přestal být stabilní, ten středový motor sice dál fungoval, ale ty stabilizační trysky přestaly fungovat, stroj začal přepadat a Neil Armstrong se zachránil katapultáží. Zase, když jste, jestli jste viděli film První člověk, Armstrong je tam dobitý, jak kdyby se srazil s lokomotivou. On vyvázl prakticky bez škrábnutí, kromě toho, že se kousl do jazyka a několik dní šišlal. Jo? A tvůrci filmu teda připustili, že to je umělecká licence, protože kdyby z tohohle odešel bez škrábnutí a několik dní mluvil jenom s šišláním, tak asi by málo diváků pochopilo, že tady šlo opravdu o hodně nebezpečnou situaci. Po tomto incidentu měli astronauti zakázáno na LLRV létat. Takže znovu do toho šli jenom zkušební piloti a trénovali dál. 8. prosince 68 Joe Algaranty absolvoval poslední zkušební let před vrácením strojů astronautům. Během tohoto zkušebního letu se i on musel katapultovat a zařízení bylo zničeno. Zase vyšetřování, šetření, nečekaný poryv větru to zařízení za letu převrátil. To je prostě něco, s čím se asi těžko dá počítat. Potom na to žádný astronaut nesedl až do 14. června 69, zase jenom zkušební piloti. 14. června 69 Neil Armstrong během 3 dnů absolvoval tuším 20 startů a přistání v rámci výcviku na misi Apollo 11, která startovala za měsíc. No a poslední LTV-2 byl ztracený zase zkušebním pilotem, který se ale opět katapultoval, takže ztráty na životech 0, ale z 5 vyrobených zařízení 3 zničené. Tentokrát selhala řídící elektronika, takže stroj se stal neovladatelným a pilot musel ven. Zůstává LRV-2 na Edwardsově základně a LTV-3 v Johnsonově kosmickém středisku v NASA jako památka na tuhletu éru. Další nácvik na lunární modul probíhal na zařízení LLRF, což je vlastně 50 metrů vysoká konstrukce v Langleyově kosmickém středisku, která tam stojí dodnes. Jo, ještě taková zajímavost, prosím. Na to LRV a LTV mohli jenom velitelé lunárních výprav. Zase nepočítám zkušební piloty, ale z Apolla tam mohli jenom velitelé. Což je taková trošku absurdní situace, protože ten druhý, kdo s nimi s velitelem letěl, tak to byl oficiálně pilot lunárního modulu. Ale z bezpečnostních důvodů si tu pilotáž, který na tom zařízení, nesměl před letem ošahat. Takže jediný, kdo na tom z astronautů létal, tak byli skutečně pouze ti, kdo vedli lunární přistání, ale ne piloti lunárních modulů, ti na to nesměli. Naopak na toto zařízení mohl kdekdo. Tady existovalo několik různých trenažérů, protože tady to vlastně fungovalo na principu portálového jeřábu, takže tady bylo možné vyzkoušet všechny možné režimy přistání, nouzové, za různých světelných podmínek. Dole se vyráběly třeba krátery, přistávali do kráteru, tady vidíte Neil Armstronga s jedním z těchto zařízení. Dokonce se tam testovali i další zařízení. Už jsem to tady bezpochybně někdy říkal, že před tím, než vymysleli lunární rover, tak vlastně se uvažovalo o nějakém zařízení, které by dovolovalo přelety na měsíci, protože se bralo, že kvůli balvanům a kráterům tam ničím jezdit nebude možné, takže tam zkoušeli různé létající vehikly. No a tady tohleto zařízení se používá do dneška. Nejenom v kosmonautice, kde se tam testovalo přistání lodí Orion a Starlineru, třeba na vodu, na kraji se dělal vodní bazén a házela se tam ta loď, ale i v letectví, kde se tam systematicky rozbíjí vrtulníky a trupy dopravních letadel, protože tohle to umožňuje vlastně nasimulovat zhos, nejenom, že to vynesete nahoru, jak jeřáb vám pustíte a ten portálový jeřáb se rozjede, takže vlastně i boční nárazy, nebo nárazy z několika různých směrů. No a kromě toho existovaly samozřejmě i další trenažéry. Velmi zajímavý program, který bych tady rád zmínil a na který se často zapomíná, tak byla simulace kosmického letu jak lodi Apollo, tak lunárního modulu tady v pozemních podmínkách ve termální a vakuové komoře v Johnsonově kosmickém středisku. Postavily se 2 obří komory, používané do dneška. Loni, tuším, v té větší byl i na 100 dní uvězněný Webův kosmický teleskop. Ta větší má průměr 17 metrů a výšku 36. Ta menší průměr 14 a výšku 13 metrů. Do té větší se chodí takhle bokem, do té menší ta má dveře nahoře. Jinak do těch komor vedou taky přechodové komory. Takže i když vevnitř probíhá test, tak není potřeba ten test přerušovat, ale mají možnost technici samozřejmě v odpovídajícím vybavení, v odpovídajících skafandrech vstoupit dovnitř. Rozmístění těch komor je přibližně takové. Na jedné straně jsou tam halogenové lampy, které emitují 100 až 95 stupňů na povrchu z testovaného tělesa. A na straně druhé zase je sada chladících spirál, které emitují až minus 140 stupňů Celsia. Když tam třeba byla loď Apollo, zrovna to není tenhle případ, podíváme se pak na další, tak tam byl rotační stůl dokonce, který simuloval vlastně ten režim, ten takzvaný barbecue mod, když ta loď letěla k měsíci, aby se rovnoměrně nahřívala, ohřívala, ochlazovala ze všech stran, tak vlastně tady v té komoře byla možnost simulování něčeho podobného. Koncem roku 66 tam zamířila první do těch komor první loď CSM 008. Byla tam 83 dní a proběhlo tam několik experimentů, dokonce jeden jakoby pilotovaný let, ale nebyly to skutečné podmínky. Teď si z hlavy nevybavuju, jaké přesně tam bylo omezení, jestli to nebylo v podmínkách váku anebo něčeho. Prostě byl to jenom takový demonstrační let, v podstatě, jak kdyby se parta kamarádů zavřela na chalupě. Ten skutečný demonstrační let měl teprve přijít a uskutečnila ho posádka Joe Kervin Van Zbrandt a Joe Engel. Oni měli původně ten demonstrační let uskutečnit někdy v únoru roku 67, ale po požáru v Apollo 1 byl odvolaný, zrušený a dokonce se stal podmínkou absolvování úspěšné tady tohoto letu, tak se stal podmínkou jeho úspěšné absolvování proto, aby mohl letět Apollo 7. Původně tam Ronald Sledon chtěl různé pišpuntálie typu, že během toho letu se otevře ta loď, dehermetizuje, jak nakonec dělali výstupy, vystoupí ve skafandrech a zase se vrátí zpátky, že by si nacvičili od oblékání skafandru, práci ve váku, všechno. Nakonec tohle bylo zrušeno a pobývali pouze uvnitř lodi, která byla v té vákuové komoře. Tohle byl experiment, já si myslím, že to zase jedna z nedoceněných částí programu Apollo, který svou náročností se rovnal kosmickému letu. Dokonce ten experiment získal i vlastní emblém. Jak vidíte, byl tam zobrazený texaský pták Cookie. Byl tam, který běhá rychlostí 42 km, ale nikdy nevzlétne. Byl tam vlastně slogan, který kopíroval, teď nevím, jestli United Airlines nebo Continental Airlines, jednu americkou leteckou společnost, která používala slogan Hrdý pták se zlatým ocasem. Tak oni tady používali parafrázi, aby to nevypadalo tak blbě, tak latinsky, Hrdý pták s těžkým ocasem, což mělo vyjadřovat právě to, že Cookie nikdy nevzlétne. Tady vidíte Apollo právě při tomto testu, ta loď vůbec nebyla napojena na pozemní systémy, ta byla vlastně sama osamocená, byla posazena na tom rotačním stole, využívala vlastní energii a v podstatě to byla simulace kosmického letu se vším všudy. Jenom v té lodi, která samozřejmě byla uspůsobena letu vesmírem, byl problém, kam ty tři chlapy dá, takže prostřední křeslo zmizelo a vlastně celou dobu tam trávili posedáváním. Bylo to skutečně při kosmickém letu, kromě jedné věci, že tady měli spoustu času. Tady nebylo potřeba provádět nějaké experimenty, korekce dráhy, tady šlo jenom o zátěžovou zkoušku té lodi. Takže oni se tam v podstatě velmi nudili, když potřebovali spát, tak dva spali na boku, jeden spal na zemi, jinak tam přečetli spoustu knížek, hráli karty. Problém byl s toaletou. Protože samozřejmě u skutečného Apolla, tak ta moč se, pokud to nebyl lékařský vzorek, že vždycky ten pytlík nebo hadička se pak napojila na ten výpustní ventil a ono to šlo ven, jak jste viděli v Apollo 13, to jsou hvězdí Orionu. No, tady se chodilo na takové nesofistikované zařízení, takový jakýsi kýbl, který tekl pořád. Van Zbrandt později vzpomínal, že ať dělali, co dělali, tak pořádně na podlaze louži z toho kýblu a že ten smrad byl nelidský, ale že když si nakonec zvykli, tak ten experiment už skončil. Takže i v takovýchhle podmínkách jsme se chystali na měsíc. No a to jsem trošku odbočil kosmické lodi Apollo, protože to považuji za zajímavé. Lunární modul absolvoval něco podobného. Jenže u lunárního modulu byl ten režim trošku jiný. On nemohl fungovat takhle dlouho s astronauty, takže ten lunární modul tam byl zavřený do té druhé komory na 2 týdny a ti astronauti vlastně uskutečnili několik výstupů ve skafandrech přes ty přechodové komory do lunárního modulu. Tam se vždycky v něm třeba zavřeli, obrovili atmosféru, sundali si skafandry, tam třeba zůstali 6, 8, 12 hodin, třeba se tam i vyspali, zase si oblékli skafandry, a jak při skutečné kosmické vycházce vyšli ven. Takhle ten lunární modul během 2týdenního letu, protože já se simuloval ten let k měsíci, jakoby, tak absolvoval 4 kosmické vycházky. Zase jenom spíš zajímavost. V tom původním kontraktu s firmou Grumman byla výroba 15 letových lunárních modulů a 10 různých prototypů zkušebních. A podle toho původního rozpisu LTA 7 měl absolvovat tuhletu zkoušku kompletní na Zemi, a LTA 8 a 9 měly být létající modely, to, co pak simulovalo to LLRV a LLTV. Ty byly pak zrušeny a osmička byla právě přestavěna tady na tenhle ten technologický exemplář. Opět tady byl vlastní emblém. Zúčastnit se měli astronauti Irwin a Ball, ale bohužel druhý jmenovaný to z toho vypadl, protože ty časté změny tlaku mu začaly působit zdravotní problémy a lékaři zjistili, že má vlastně neřešitelné problémy s dutinami v hlavě i v trupu a že bohužel z toho důvodu nejen, že se nakonec experimentu nemohl zúčastnit, ale jeho to stálo i místo v oddíle astronautů. Byl to jinak člověk, se kterým se počítalo pro některou lunární výpravu jako pilota lunárního modulu, takže nakonec ho nahradil Gary Gibbons, což byl přidělen z letectva u NASA. V květnu 68, 161 dní trvající experiment s lunárním modulem. No a dnes tady tomuhletomu lunárnímu modulu se můžete obdivovat ve vstupní hale Johnsonova kosmického střediska, to je on. No a to Apollo, které absolvovalo tenhle ten test, tam, kde netěstil ten kbelík, tak bylo věnováno na výstavku dostižení národného chazdějstva, co by dar sovětskému lidu od Američanů. A tam vlastně symbolizuje to americké Apollo na misi Sojuz, nebo na tom soulodí Sojuz Apollo. Tak. Apollo 5, lunární modul, se konečně dostává do vesmíru. Byl to strašný problém. Vezměte si, že to plavidlo bylo určeno pouze pro let s lidmi. A najednou mělo létat v automatickém režimu. Proto byly vyrobené speciálně dva lunární moduly, které byly v mnoha ohledech překonfigurované, aby je bylo možné ovládat ze Země. V rámci přípravy na Apollo 5 v prosinci roku 67 došlo k nepříjemné události, když lunární modul LM5, tak tomuto lunárního modulu vlastně při zkouškách ve vakuové komoře vybuchlo okýnko. Roztříštilo se. Prostě vevnitř byl tlak normální a venku vákuum a to okýnko vyletělo. Kdyby se tohle stalo při kosmickém letu, tak si asi dovedeme představit, že by to byl poměrně zásadní problém. K čemu došlo? Problém s kvalitou během výroby toho skla. V tom skle byla vlhkost a ona ta vlhkost se projevila poté, co tady proběhlo několik cyklů, vlastně vákuum, normální tlak, tak v jednu chvíli to okýnko nevydrželo. Takže všechny okýnka vyrobit znovu s mnohem přísnější kontrolou kvality. Dotklo se to i toho lunárního modulu LM1, který letěl sice bez posádky, ale to jedno jediné okýnko, on měl jenom jedno, to druhé bylo nahrazeno hliníkovou deskou s různými konektory. Tak i to první okýnko, které bylo původně skleněné, bylo nahrazeno vlastně hliníkovou deskou. Stalo se tak už v době, kdy byl vlastně na raketě Saturn 1B na misu Canaveral, takže technici museli dovnitř do toho aerodynamického krytu, tam vyměnili to okýnko a až pak 22. leda 68 modul odstartoval. Let byl takový trošičku divoký, protože lunární modul letěl jenom na baterie a měl tím pádem energii jenom na 8 hodin letu. A navíc ho bylo možné, nebo s ním bylo možné komunikovat jenom v dosahu pozemních stanic, což taky velmi limitovalo. Takže nepovedlo se splnit úplně všechny cíle letu. Na druhé straně NASA misi prohlásila za úspěšnou a přestože firma Grumman chtěla, aby i ten druhý bezpilotní modul šel nahoru v rámci testů a zkoušek, tak NASA prohlásila, že je to zbytečné a ten druhý už zůstal na Zemi v Národním muzeu letectví a kosmonautiky ve Washingtonu DC. Apollo 9, třetí lunární modul, březen 69 se proletěl poprvé. Apollo 10, první zkouška o měsíce, 11, ta odhalila některé technické problémy. Sice fungovala úspěšně, to, co měla splnit, vidíte, výrobu 11, tak splnila, ale jestli si na něco Armstrong a Aldrin opravdu stěžovali, tak nepohodlí během odpočinku. Protože Armstrong si tam vlastně musel někam lehnout dopředu na to místo, kde jako stáli při jeho startu a přistání a Aldrin tak nějak napůl si sedl, lehl na ten kryt toho motoru, startovací sekce lunárního modulu a říkali teda, že to bylo za trest, že v podstatě téměř oka nezahouřili, což když si uvědomíte, co měli za sebou a co měli ještě před sebou, tak to bylo velice nepříjemné, takže říkali, že s tímhletím se něco musí udělat a udělalo. Počínaje Apollo 12, astronauti vozili sebou hamaky. A nemohli si od té doby odpočinek na měsíci vynachválit, protože v té šestinové gravitaci se jim vlastně v těch hamakách spalo úplně báječně. No a pak tady byla mise Apollo 13, nejúspěšnější neúspěch v historii lidstva, kdy vlastně došlo k tomu, že celý let se najednou překopal A všechno, co jste se naučili, všechno, co jste ten lunární modul testovali a na co jste ho vyvíjeli, tak šlo během několika okamžiků do kytek a museli jste ještě za letu a za provozu postavit úplně, úplně novou misi. No, úplně na závěr, protože už jsme zase trošičku v autu, mám pocit. Pojďme se podívat, když ten lunární modul byl vyvinutý, tak na další plány. Samozřejmě, že Apollo to mělo začít, Apollo to nemělo skončit. Nerealizované plány. Když ten lunární modul byl vyvinutý, tak samozřejmě existovaly tisíc nápadů, co s ním dál, jak ten program Apollo rozšířit, že? Ta základní varianta byla lehká, těžká Apollo, že? Lehká, dvoudenní let, těžká, třídenní, 72 hodin na měsíci, tři. Dokonce se uvažovalo o čtyřech vycházkách, ale... Proto pak se uvažovalo o vylepšeném lunární modulu, který kde by to vlastně... To základní zlepšení bylo v nárůstu jeho hmotnosti díky vylepšené raketě Saturn V. Ten měl mít možnost vést 900 kg materiálu dolů, ale v tom případě by na měsíci mohlo zůstat jenom půl druhého dne, anebo zásoby na 8 dní a v tom případě by uvezl jenom 450 kg. Co se tam s 900 kg plánovalo? Plánovalo se třeba vrtná souprava, která byla schopná odebrat vzorky z hloubky 30 metrů. Uvažovalo se o dalších variantách lunárního modulu Taxi a Shelter, to by byla vlastně duální mise, kdy Taxi byl modul, který by přistál na měsíci, byl tam 14 dní, takže pracoval by v takovém velmi omezeném režimu, hibernovaný, měl by prostě různou zesílenou tepelnou ochranu, desky na průzorech a tak dále, by tam kosmonauti dali a já nevím, co všechno ještě. Shelter by přistál před ním a to by vlastně byl takový příbytek, kde by ti kosmonauti 14 dní mohli pracovat. Shelter měl jinak možnost zůstat na měsíci 60 dní z hlediska tepelné regulace a tak dále. Čili odstartoval by třeba za měsíc by k němu zamířila posádka, nebo teoreticky dokonce postupně dvě posádky. Tam se dokonce uvažovalo, že kdyby ten Shelter byl při tom automatickém přistání poškozený, takže by měl k dispozici propojovací kabely, takže kosmonauti by si všechno odnesli do toho svého taxíku a energetické zdroje, které by byly v Shelteru, by napojili právě na Taxi lunární modul. Nebylo to poprvé ani naposledy, co se o něčem podobném v Apollo uvažovalo. I ty skafandry byly propojitelné, kdyby kosmonauti měli nějaký problém. To je ten duální start a duální přistání. Pak se přemýšlelo o mobilitě lunárního modulu. Co kdyby jsme tomu té horní části vlastně nedali z toho Sheltera, dali tomu kolečka, mohlo to jezdit po měsíci. To asi byla taková spíštílená vize, protože samozřejmě lunární modul byl navržený na něco a rozhodně ne na popojíždění po povrchu měsíce. Ale ten nějakou mobilní laboratoř tam dopravit mohl. Tohle vůbec nebyly ale jednoduché úpravy, protože samozřejmě veškerý řídící systém byl nahoře. V té horní části byly stabilizační orientační trysky a navíc i to přistání v automatickém režimu, tam se prostě počítalo s tím, že ti kosmonauti jednak budou přistávat, ale dobře, to by se mohlo ošetřit, ale že to třeba naprogramují na oběžné dráze měsíce a tak dále, čili byly to hodně, hodně velké výzvy. Další dopravní, to už jenom přeskáčeme, prostě těch možností, co s lunárním modulem dál udělat, bylo habakuk. Dalo se z něho vycházet dál, no. Potom se firma Grammer snažila lunární modul prodat i jako záchranné plavidlo ke kosmické stanici, že měl tak výborné manévrovací schopnosti, zdali by nemohl sloužit třeba jako záchrana astronautů, kteří by se dostali někam do daleka od stanice nedobrovolně. Existovaly plány na úpravu lunárního modulu, třeba na malou pozorovací laboratoř a td. No a velmi vážně existovaly plány vyrobit z něho sluneční pozorovací observatoř, kdyby jednou třeba za 3 měsíce tam přiletěli astronauti v lodi Apollo, vyměnili kazety s filmy, dali tam nové, s těmi starými naexplorovanými se vrátili a přistáli zpět na Zemi. A takhle vždycky by letělo nové a nové Apollo co 3 měsíce. Tenhle ten projekt realizovaný byl realizovaný na stanici Skylab, ta slavná sluneční observatoř na Skylabu, kde kosmonauti vyměňovali kazety s filmy, právě během výstupu do otevřeného prostoru, tak vlastně je vyrobena z hardwaru od firmy Grammer, z hardwaru vlastně od konstrukce přistávacího stupně lunárního modulu. No ale právě ona sluneční observatoř byla vlastně takovou labutí písní celého programu lunárního modulu, programu stroje, programu té báječné kosmické lodi, která mnohem lépe létala, než vypadala. Děkujeme za pozornost. světa.
Tak, děkujeme Tomášovi za jeho přehled a teď otvírám diskuzi. Tam prosím.
Já jsem se chtěl zeptat, přednášky tam bylo ohledně toho Mercury, hned první snímek.
Tydesky. Tydesky,
by mě zajímalo,
to přímo zdroj, rozumím otázce, taky jsem se pídil, přímo zdroj, ze kterého jsem čerpal, uvedl, že není jasné, co to vlastně bylo. Jo, teď se osupem, zase, historik, co to zpracovával, už neví, co před těmi 60. lety by voko tímhle tím mínili. Jestli to jsou brzdící prvky, jestli jsou třeba kritika našového systému, nebo jestli to bylo třeba jenom něco pro testy tady na Zemi, že opravdu ten historik nevěděl. Takže přímo ten zdroj, který jsem dobral, vysloveně uváděl, protože to je samozřejmě věc, která člověka zaujme na první pohled, tak vysloveně uváděl, že sám neví, k čemu to sloužilo. Takže cokoliv si tady domluvíme, tak je správně, ale pravda je taková, že nevíme.
Takže tam to bylo vlastně na modelu aerodynamickém tunelu. Takže to něčemu muselo sloužit.
Jestli to byly třeba aerodynamické brzy, stabilizační plochy. Jo, ten zdroj, ano, vím o tom, taky mě to napadlo, taky jsem tohle dal, ale jediné, co jsem zjistil, bylo tohleto, tak jsem na tím mám velkou dal.
Já jsem se chtěl zeptat na ty amortizátory, protože ty amortizátory měly taky skvěle nějakým celkem, myslím, tý zajímavé konstrukci. Kdo je navrhoval?
To nevím, ale mám zajímavý obrázek jejich vnitřní struktury. Já těho když já zkusím vyhledat posadu, já už si musím kam nedávat, protože ta prezentace měla původně 260 obrázků, já jsem to sedělal 150 a i tak byla rozdlouhá. Jo, takže nemohl jsem tam všechno, někde jsem na ty amortizátory narazil. Ale jestli to dělal přímo Grumman, nebo to už bylo řešený subdodavatelský, to asi to je práce pro historika, prostě tohle už se těžko dohledat. Ale tam byl právě rozkreslený ta voština, jak to bylo udělané, aby to brzdilo průběžně. To bylo zajímavý obrázek, no. A říkám, jsem si nedá dát všechno, prostě při lepší vůli.
Děkuji. Michal?
Ten, co dělá Volta. Já ho tyzery dělá Volta v Grumman.
Ještě jednou, jak to říkám?
Ještě jednou.
Michal, ještě jednou?
Že ty amortizéry dělá Volta v Grumman.
Jo, Volta, ano. Čili Grumman.
Tak, děkuji za doplnění.
Tak, jestli tam na té přistávací části byla nějak řešena situace, kdyby náhodou přistávali nějak trubce, jo, přece jenom hydrazin, motor, jo, nějaká, jaká tam byla tam mezera nejmenší, mezi povrchem.
To jsem zapomněl říct, to je taky zajímavá věc a vypadla mě tady fotka, nevím, asi jsem ji v tom zvěstným promazávání vymazal.
Víš se, jaká byla vůbec nejmenší, když se jim...
Záporná. Proč? Protože ta tryska měla jednu velice zajímavou konstrukční podmínku, že při kontaktu s povrchem musela prasknout nebo se zdeformovat. Přesně z toho důvodu, co říkáte, aby ten náraz vlastně nebyl přenesený na palivový systém, protože ty trubky by se potrhaly. No a pak máte samozářivový látky a udělalo by to paseku. Takže přesně tohle. A při Apollo 15 k tomu kontaktu došlo. Takže když se podíváme na Apollo 15, tak ta tryska je tam opravdu namáčkla. Jo, takže ta tryska byla záměrně udělaná tak, aby nemohla přenést tady ten náraz.
A platinní tryska se mačkla?
Tehdy to musel být ještě Grumman, protože fůze do
toho tvoje Grumman
až v roce 94.
Tam byla někdy, kdo ví, kde je Grumman, to musel být, ano.
Dneska jsme říkli na NG, že, ale...
Jo, ne, tam, ale jako jestli to byl Grumman přímo ty amortizátory, tak to je v pořádku. To, jako s těma firmama je to strašně složitý, no. Teď si různý fůze historicky a tak dále. No.
Když jsem se na to ptal, ty amortizátory jsou hodně zajímavá konstrukční myšlenka, protože Ruci teď dělali lunární modul, tak vydělali koncepci, aby ten lunární jejich modul jednomístný mohl přistavit ve svahu.
No tak oni to dělali tím přišpevlením a tak dále, no. Tak jako tady taky byly limity zase a mnohem horší.
Tady třeba v historii Apollo, aspoň co se mi podařilo nějak, se prosledovat, jsem neviděl, kdyby třeba Američani udělali to samé.
Ne, tady oni když vycházeli na rozdíl, Rusové šetřili každý kilo, ty museli prostě sebou třísnout hrozně rychle, protože jim to pak chybělo při startu, jo. Takže Rusové vycházeli z logiky, že to musí přišpevlit někde. Američani, Viz Armstrong, jak předal řízení a přistál na místě, který si vybral.
Tak. Nicméně, kdyby si viděl třeba v momentální firmě ze zkoušek amortizátorů, tak to je hodně zajímavé.
Tak, díky.